أنا حية الوادي أنا أصل الشرى بابا أنا في حلوك جميعكم عود الحشا ميمي كتك الشينغو كتك كو ميمي كتك كو زنيني نيوتي عود الحشا ميمتي ونيميبا ميمتي ونيميبا مباو مكونا فناسا كوني كو يعني أنا كسودية كوا في جرادي ما أشاعرة نيني ما أشاعرة ميمي كونو نيني نساوا ساوا نا mti wa miba ulionasa kwenye koo lenu. Kwa hiyo mna wakati mgumu kweli kuwepo kwangu mimi, nyinyi mna wakati mgumu sana. Sawa? Akaendelea kusema rahimahullah, a'ya atibatakum ghumudu makani, wamechoshwa madaktari wenu kutokana na uzito wa nafasi yangu. Yani nyinyi ni sawa sawa na wagonjwa, alafu ugonjwa wenyewe unaosumbua nyinyi ni mimi. Sawa? Wakaja madaktari mabingwa katika madaktari wenu kutaka kuwatibu kutokana na ugonjwa mimi ulioingia katika viwiliwili vyenu, lakini wameshindwa. Ugonjwa mimi bado ni tatizo kwenu. Imeleka vizuri hapo mradi? Kwa yale waliokuwa nayo katika washaira, imekuwa ni tabu kwa wao kupona kutokana na ugonjwa huku lazimiana zaidi na mgonjwa ambaye ni Ash'ari, na ugonjwa wenyewe ni Imam al-Qahtani akiwa na manhaj ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Tayyib akasema rahimahullah, ana hayatul wadi ana asadu shara, mimi ni nyoka wa mwituni. Anaitwaje Musa abu nyoka? Nyoka mkubwa wa msuli. Anakonda. Sawa, ukikutana anakonda wa habari nyingine, inabidi tutafute dua za mwisho uzisome ili uangalie kadari ya Allah inakuwa vipi. Ana asadu ana hayatul wadi, mimi ni joka kubwa kabisa la msuni. Musa atuambia anaitwa anakonda. Sawa? Nyoka mkubwa kabisa wa msuni, tena ana asadu shara, mimi ni simba wa vita. Simba kwa vitani. Sawa? Naam, akasema ana murhifun madhi al-ghirani yamani. Neno murhif au murhaf manake ni saifun muhaddad, ni panga ambayo limenolewa kwa likweli. Pia neno ghirari pia ni saifu bivu, ni panga jeupe lenye kung'ara. Kwa ujumla wake al-Allama Suhaimi ameifasiri beti, anasema amefananisha hali yake yeye na mapanga makali yanayotokea wapi? Yemen. Hapo aliposema yamani kwa maana mapanga haya ya Yemen, akaongeza faida al-Allama Suhaimi akasema ilikuwa maarufu wakati uliopita wanapigia mifano ya mapanga kutoka wapi? Yemen. Walikuwa wanapigia mfano mapanga yanayotoka Yemen na mapanga yanayotoka India. Mapanga yanayotoka India na Yemen yalikuwa ni mapanga yenye kung'ara makali kulikweli. Kwa hiyo yeye Imam al-Qahtani kwa hawa maashaira ni sawa sana na jipanga lililotolewa la Yemen ambalo ni kali afu linang'arang'ara. Sawa, ni joka la msuni, simba wa vita pamoja na panga lenye kung'ara. Silaha hizo zote zikiingia kwenye uwanja wa mapambano, sidhani kama adui atatoka salama. Sawa? Naam, akasema rahimahullah, baina ibn Hanbali wa ibn Ismaili wa ibn Ismailikum, kati ya Imamu Muhammad Ahmad ibn Muhammad al-Hanbali al-Shaybani na baina ya Imamu wenu Ismail ibn Ali ibn al-Ash'ari. Al-Ash'ari anamkusudia Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, Ismail ibn Hasan Abu al-Hasan, Ismail ibn Ali Abu al-Hasan al-Ash'ari anamkusudia hapa. Na ubeti huu ahlul ilmi wamempa udhuru al-Imam al-Qahtani, kwa maana kwamba wakati anazungumza alikuwa hajabainikiwa ile tasallaha aliyofanya al-Imam Abu al-Ash'ari, Abu al-Hasan al-Ash'ari, kwa maana baadaye si alikuja kutubu akarudi kwenye manhaji ahlus sunna, akasema akaandika kitabu chake al-Ibana, na katika mukaddima wake akasema kwamba tunasema kama anasema Ibn Hanbali, na akaja kuwaradi watu wa batil katika zile batil ambazo wamebakia nazo. Sawa? Lakini hili jambo lilikuwa halijabainika kwa Imam al-Qahtani mpaka wakati anaandika beti hizi. Au kwa lugha nyingine sema hivi, yeye alikuwa hajawafiki ile taraju yake kutokana na yale makosa ambayo yamethibiti kwake katika kutengeneza mitazamo isiyokuwa ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo akaona bora apige radi hivyo hivyo na kumtaja Imamu Abu al-Hasan al-Ash'ari, kwa maana kwamba wale watu wanafanya taasub katika mitazamo yao kwa sababu ya nani? Imamu Abul Hasan al-Ash'ari. Kwa hiyo kaona mpige kwanza huyu ili kusudi hao waliopo chini wasiwe na nguvu tena. Wao rejea yao si kwa Abul Hasan al-Ash'ari. Kwa hiyo ikiwa kama Abul Hasan al-Ash'ari amekusha kudondoshwa, hao wa chini hawatakuwa na nguvu. Imeleka vizuri hapo. Kwa hiyo akawaambia kwamba mimi kwenu nyinyi. Akasema baina ya Imam Ahmad ibn Hanbal na Imam Abul Hasan al-Ash'ari, anasema rahimahullah, sakhtun yudhiqukum al-hamim al-ani. Anasema baina yao kuna malumbano, baina yao kuna vita ambayo itakuonjesheni al-hamim al-ani, itakuwapelekeni motoni. Yani kama hamkutaka kurejea kwenye madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal kwenye aqida, mkabakia katika madhhabu ya Imam Abul Hasan al-Ash'ari, basi mjue mtakwenda motoni. Na hii ni dalili ya kwamba al-Imam al-Qahtani alikuwa anawahukumia ukafiri Ma'ashaira. Sisi tumeelewa na kuna. Wazi ya Irfan. Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, daraitum ilma al-kalami tashazzuran. Nini mmejifunza ilmu ya falsafa tashazzuran, kwa ghadhabu, kwa chuki, ili kuchukia haki. Wal fiqh laysa lakum alayhi yadani, lakini kwenye fiqh nini ni watupu. Mebakia kwa ghadhabu na chuki kung'ang'ania hiyo mitazamo ya Ash'ari, alafu mkasahau kujua fiqh ya dini. Sisi tumeelewa na maana yake. Mebakia kwenye kung'ang'ania taasubi za Ash'ari, sawa, lakini mkiingizwa kwenye ulumu shar'ia nini watupu, hamna kitu. Sawa? Ayna. Akasema rahimahullah, al-fiqhu muftaqirun li khamsi da'aini. Fiqhi inahitaji misingi mitano madhubuti ili mtu awe faqihi, lam yajtami' minha lakum thintani. Hiyo misingi mitano madhubuti ya fiqhi ni kwa inajikusanyika hata miwili. Mmejitahidi sana, labda mtakuwa mna msingi huu mmoja, lakini hata wapili hauwezi kuwafikieni kutokana na hali mlizokuwa nazo. Hilmun wa itiba'u li sunnati Ahmadi. Kwanza mnatakiwa mwe mna ilmu, alafu yani hiyo fiqi inajengeka kwenye misingi ya kiilmu. Naam, ilmu. Oh, ilmu. Kwanza kabisa uwerevu, upole, uwerevu, upole. Wa itiba'u li sunnati Ahmadi. Msingi wa pili ni kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio itakuwa fiqi ya sawa. Wa tuqa, na msingi wa tatu ni ucha Mungu. Wa kafu adha, na msingi wa nne ni kujizuia na maudhi, kuudhi. Wa fahamu maani, na msingi wa tano ni kufahamu maana nusus. Sawa. Hawezi akawa ni faqihi mtu ambaye hana ilmu ya moyo wake, upole, uwerevu wa mambo. Sawa. Hawezi akawa ni faqihi hata kama atakuwa na nusus kiasi gani. Jambo la kwanza. Jambo la pili, hawezi akawa faqihi kama hafuati sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jambo la tatu, awe ni taqiyu. Sawa. Asipokuwa na ucha Mungu, maana kile elimu yake itakuwa ni wabala na alaihi wa ala nasi, ni majanga kwake na ni majanga kwa watu. Pia asipokuwa na uwezo wa kujidhibiti na kuudhi. Sawa. Ikawa kila kinachozalikana kutoka na faqi yule ni kero kwa umma, huyo atakuwa sio faqi. Na jambo la tano akasema fahamu maani, kujua maana nususu za kisheria, ili kusudi ujengee msingi kwa yale ambayo unaitikadi kuwa ni sahihi kutokana na kufahamu ufahamu uliokuwa sahihi. Vinginevyo inawezekana ukawa umefahamu vibaya, kosa likawa lipo kwako, umeshindwa kuelewa muradi wa nafsi, alafu ukajenga madhhab kutokana na fahamu yako iliyokuwa mbaya kwenye masuala. Misingi hii haijakusanyika hata miwili kwenu nyinyi. Kwanza nyinyi ni mafadhuli, hamna ilmu, hamna upole na uwerevu, lakini pia nyinyi ni mafasiki, mmevamia kama alivyowasifu katika beti za juu, mmevamia maasi, na huku upande wa pili kuna beti hiyo pia. Tayyib. Akasema atharthum ad-dunya ala adyanikum. Nyinyi mmetanguliza zaidi dunia yenu, na hii ni sababu ya kutokuwafikiwa kwenye elimu. Mtu akawa ametanguliza kwenye dini yake kutafuta dunia yake, abadani hawezi akawafikiwa katika dini yake. Atharthum ad-dunya ala adyanikum. Ala adyanikum, mmetanguliza zaidi dunia yenu dhidi ya dini yenu. La khaira fi dunya bila adyani, hakuna khairi katika kuipupia dunia bila dini. Hakuna khairi katika kuipupia dunia bila ya dini. wafatahtum afwahakum wabutunakum, mkafungua midomo yenu kuzunguka zungumza zungumza tu kuhusiana na dini, alafu mkafungua matumbo yenu kwa ajili ya kutaka dunia yenu kwa sababu kwa kigezo cha dini. Sijui tumeelewana. طيب اخواني اكسما اثرتم الدنيا على اديانكم لا خير في دنيا بلا اديان وفتحتم افواهكم mkafungua vinywa vyenu kutafuta dunia zenu kwa butunakum mkaacha wazi matumbo yenu ili yajazwe fabala'tum dunya بغير ثواني fabala'tum kwani umekuja vipi fabala'tum bala yablau sio mkawa bighaini rekebisheni hiyo kwa aini sio kwa ghaini fabala'tu mkawa mmemeza ad-dunya dunia bighairi tawani bila ya kusita sita mkawa mmebeba dunia mmemeza moja kwa moja bila ya kuchelewa sawa. Ikhwani, hizi ni hijaa ambazo amezifanya al-Imam al-Qahtani kwa kundi la al-Ash'ariyya. Unaweza ukasema hivi, mbona maneno ni makali sana kwa Ash'ariyya? Wakati nafahamika taifa ambayo ipo karibu na Ahlus Sunnah wal Jamaa, katika hizi tawaif ambayo ipo karibu na Ahlus Sunnah ni taifa ya Ash'ariyya. Mbona kazungumza maneno makali sana? Naam, kwa sababu ukweli uliopo, wangekuwa wapo karibu wangerudi kwenye madhhabu ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kule kubakia kwao katika madhhabu hiyo, hawa wanaweza kuwa ni hatari zaidi kwa Ahlus Sunnah kuliko wale wa mbali. Mtu asije kaona hawa akajikurubisha na Ahlus Sunnah kwa kuwaona Ash'ariyya akadhani kuwa ni nani Ahlus Sunnah. Kwa hiyo hawa ikabidi watahadharishwe zaidi kutokana na ile hali ya kutarajiwa kwamba wanaweza akawa watu wa haki. Angalia, tuna watu ambao wapo katika safu zetu Ash'ariyya na tupo nao misikitini na tunaswali nao, bali wao wenyewe wanajiita kwamba ni Ahlus Sunnah wal Jamaa. Angalia Imam Abu Mansur al-Baghdadi ni Ash'ari, lakini angalia anapoandika, anaandika sala kuswale manhaji iliyokuwa nayo sala kusali, anasema hivyo Ahlus Sunnah wal Jamaa, msimamo walikuwa nao Ahlus Sunnah wal Jamaa wakati huo anakutubia nani Ash'ariyya. Lakini pia angalia al-Allama wa Afrika Mashariki nani al-Farisi, alikuwa ni Ash'ari, na wengi katika watu wa Afrika Mashariki akida yao ni akida tu Ash'ariyya. Lakini angalia walipokaa, hata wenyewe ukiwauliza wanasema wao nani Sunni wal Jamaa, wana lugha hiyo anasema, wakijikusudia kwamba ni katika Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sasa bila kuzindua kutokana na hali kama hizi, itakuwa ni ghara udanganyifu kwa jamii kutokana na uhalisia waliokuwa nao. Wallahu a'lam. Wewe bwana sawa, beti beti gani? Ana fi huluqi jami'akum uhud al-hasha, mimi katika koo za wote kati yenu, mimi ni mti wenye miba ambao umeingia katika koo.